Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина. Заедно с Божидар ще ви представим програмата за днес. Първата тема, която ще чуете, е как да си помогнеш сам.
А след това ще имате възможност да чуете рубриката за вас, деца.
Останете с нас!
Доктор Кари Колинс изпомня как стоял един ден в ресторант със съвсем неотлично обслужване. След като чакал необичайно дълго, той успял да привлече вниманието на келнера и попитал учтиво: «Извинете, бихте ли напълнили чашата ми с кафе?» Келнерът, очевидно раздразнен и потиснат, отвърнал малко рязко: «Ще дойда скоро при вас, господине. Не виждате ли, че имам хора, които трябва да обслужа?» Един приятел, който стоял на масата на доктор Колинс и бил жертва на същото недобро обслужване, казал: «Хей, и аз съм човек!» Иска ви се да запротестирате по същия начин. «Хей, и аз съм човек!» Е, едно от интересните неща в помагането на други е, че неизменно в крайна сметка помагаме и на себе си. Никой няма да забравя какво ми каза един човек наскоро, след като завърши едноседмичния курс на тема «Християнско съветване», споделя Селвин Хакс. «Дон», попитах аз, «какво научи за другите хора по време на този курс?» Ето обмисленият му отговор. «Не съм сигурен какво научих за другите хора, но научих доста неща за себе си. Аз се замислих на този отговор и започнах да се сещам за хората, на които бях помагал напоследък. Много от тях ми напомняха за нещо в собствения ми живот, което трябваше да се подобри. Когато се опитваме да помогнем на другите, най-често успяваме да помогнем на себе си. Когато се изправим пред ситуацията в живота на някой друг, в повечето случаи започваме да разбираме защо и ние действаме по определен начин».
Често се спори сред професионалните психолози дали човек трябва да се опита да помогне на себе си или е най-добре да предостави проблема си при други консултанти. «Собственият ми възглед по този въпрос е, казва Селвин Хакс, е, че когато имам личен проблем, който след внимателно размишление с молитва все още не мога да разреша, според мен е добре и правилно да го споделя с верен приятел в дух на смирение и любов. Вярвам, че ако прозренията не ми дойдат директно от Бога, това е защото Той иска да използва някой друг да даде това прозрение. По този начин Той служи не само на мен, но също на този, чрез когото идва прозрението. За да израстваме както душевно, така и духовно, трябва да сме готови да приемаме помощ, а не само да даваме. След като казах това обаче, има няколко неща, които мога да направя, за да си помогна. В книгата «Наръчник за рационално живеене» авторите Елис и Харпър твърдят: това може да стане с или без предварително психологическо образование. Един човек може да прочете или да чуе за нова идея, може да си наложи да я прилага към собственото си мислене и действие и това да доведе до удивително конструктивни промени в собствената му психика. Не всеки може да го направи и ще го направи. Малцина са тези, които теоретично са способни да го направят и ще го направят някога. Но някои могат и някои ще го направят. Нека тогава да не омаловажаваме самоанализа. Трябва да призная, казва авторът, че когато става въпрос за личното ни емоционално приспособяване, не е лесно, а понякога е дори невъзможно сами да си помогнем. Но все пак, има ли нещо практично, което можем да направим за начало?
Уважаеми слушатели, нека да си зададем въпроса: можем ли да се научим да приемаме себе си? Всеки от нас носи в сърцето си картина за това кой е и как изглежда. Именно това наричаме представа за себе си. Ако си мислиш: не ставам за нищо, аз съм лош съпруг или аз не ставам като съпруга, тези твърдения формират част от представата ти за себе си. Представата ни за себе си е важна, защото тя определя до голяма степен поведението ни. Някои страни от представата ни за себе си могат да бъдат здравословни, а други нездравословни. Ако човек гледа на себе си като способен и успешен бизнесмен, той ще действа много различно от друг бизнесмен, който се смята за неспособен и некадърен. Много християни са изградили отношения, което успешно ги принизява, и те смятат за белег на смирение да се унижават. Трябва да разберем, че макар да сме грешни и напълно неспособни да постигнем сами спасението си, ние сме въпреки това сътворени по Божий образ. Всемогъщият ни цени толкова високо, поставя върху нас най-високата цена в историята. Той изпрати сина си да стане спасител на душите ни. И заради това, което Бог направи за нас, ние сме деца на Царя на царете. Ние сме наследници и сънаследници с Христос. Никой не бива да подценява това, което Бог е определил като най-ценно. Да отхвърлиш себе си е все едно да презираш някого, когато Бог обича безкрайно.
Себеотхвърлянето може да проистича от много източници. То може да идва от лошо възпитание вкъщи. Дете, което непрестанно е било подценявано от родителите си, неизбежно остава с отрицателна концепция за себе си. За него е трудно да цени себе си, а понякога дори невъзможно. След като винаги са му казвали, че е глупаво и лошо, то започва да го вярва. Или може би родителите му са правили грешката да го сравняват с брат или сестра, които са били по-надарени или са изглеждали по-добре или са били по-привлекателни. Ако допуснем едно такова минало да определя представата ни за себе си, в крайна сметка ще отхвърлим себе си. А ако не се научим да приемаме себе си, никога няма да се научим да приемаме другите. Отрицателната представа за себе си ще се отрази на всички наши взаимоотношения в живота и никога няма да можем да общуваме пълноценно с тези, с които Бог ни среща. Берил имаше точно такъв проблем. Тя бе висока 194 см и мразеше всеки свой сантиметър. В себе си тееше един тлеещ пламък на яд към Бога и баща си, като явно те двамата бяха виновни за височината й. Един ден една приятелка седнала с нея и показала от Псалом 139, 16 стих, че Бог е имал суверен план, като я е направил такава, каквато е. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато не съществуваше още ни един от тях. Бог е имал причини да те направи такава, каквато си, казала приятелката й, защото физическите ти размери са рамката на картината, която Бог рисува върху платното на твоята душа. Докато Берил слушала внимателно, тя започнала да разбира за първи път, че Бог ѝ е дал правилната рамка за картината, която рисува в живота ѝ. Запомни, продължила приятелката ѝ, рамката има за цел да подчертае качествата на картината. И Бог ти е дал най-добрата рамка, която да върви с картината, приготвена от вечността, за да бъде изразена чрез твоя живот. След като приела веднъж себе си такава, каквато Бог я е създал, тя тръгнала към нови и вълнуващи измерения на живота си.
Скъпи приятелю, твоят проблем може да се състои не толкова във външния ти вид, колкото до вътрешното ти отношение. Спомниш ли си вълшебната приказка за Рапунцел? Това е историята на едно младо момиче, затворено в кула от зла вещица. Малото момиче било всъщност много красиво, но старата вещица непрекъснато и повтаряла, че е грозна. Това било, разбира се, хитрост, за да държи момичето в кулата. Но един ден дошъл моментът на освобождението й. Тя видяла в подножията на кулата принца и веднага спуснала дългата си коса, за да може принцът да я оплете на въже и да се качи по него, за да я освободи. Истинският затвор на Рапунцел не е кулата, а страхът от красотата й, която вещицата толкова често й описвала. Но когато Рапунцел видяла отражението си в очите на своя любим и разбрала, че е красива, тя била освободена от тиранията на собствената си красота. Всеки от нас отчаяно се нуждае да види в огледалото на нечи очи истинската си стойност. Ако в миналото, когато сте се вглеждали в огледалото на мнението и впечатленията на другите, сте получили отрицателна представа за себе си, тогава огледайте се отново в огледалото на Божията любов. Научете се да гледате на себе си от Божия гледна точка. Приемете огромната цена, която Бог е поставил върху вас. След като веднъж разберете, че Бог ви е приел такива, каквито сте, и вие сте свободни да приемете себе си в Него, във вас ще бликне нова способност да общувате с другите хора. Помнете, че способността ви да общувате с другите зависи от способността ви да общувате с себе си. За да приемете другите, трябва най-напред да приемете себе си. Уверявам ви, че когато погледнете в огледалото на Божията любов, ще харесате образа си там. Един мой приятел, разказва Селвин Хакс, когато се мъчеше да приеме тази дълбока, важна истина за себеприемането, написа няколко думи на едно картонче и го залепи на огледалото в банята. Остави го да стои там цял месец. Каза, че това му помагало повече от всичко друго да се научи да приема себе си. И какви думи написал там? Ето те си. Бог ти обича. Аз също. Наскоро прочетох едно прекрасно стихотворение от Чарлз Соломон, казва Селвин Хакс, което изразява същата идея. Ето го. Надявам се, че то ще ви помогне така, както помогна и на мен.
Приемане. Да бъда приет и обичан от двама поне или трима. Не за гръмки дела или фрази, а просто защото ме има. Чудесно е да те обичат и желаят за това, което мислят, че си ти. Но дали ще ме обичат, ако знаят той, което вътре в мен трепти? Да премахна изискани маски, да разкажа за всичкия страх и макар през сълзи да разкрия той, което тежи като грях. Ако мога да сторя това, без да се чувствам презиран, ще позная и аз радостта да обичам и да се приемам. За да се чувстваш от Бога приет, търсиш приемане тук, на земята. И оценката на верен приятел те издига, укрилява в делата. Но истински свободен се чувствам, когато погледна в очите на Исус и от Него разбирам, че приет съм до края на дните. И жалко, че късно откривам, колко дълго напразно се мъчех да заслужа онази любов, която не можеш дори да заслужиш. И когато споделяме с други тази любов и съчувствие, в любовта на Спасителя благ ще намерят и те своето щастие.
Уважаеми слушатели, друг начин, по който можем да си помогнем и да станем по-добри съветници и помощници е този. Трябва да се стремим към по-добро умствено и емоционално здраве. След като вече сте имали информация по някои подобни въпроси, може би сте осъзнали някои емоционални проблеми, които се изправят пред всеки един. Следващата скала за преценка на устойчивостта е подготвена, за да прецените обективно собствените си чувства във връзка с своето духовно, умствено и емоционално здраве. Ето ще ви представя една скала за преценка на устойчивостта.
Често емоциите надвиват над мен. Страх, гняв, тревога, любов и така нататък.
Чувствам се виновен почти за всичко, което правя.
Винаги се стремя да правя повече, отколкото е необходимо.
Трудно ми е да се приспособя към обстоятелства, които не мога да управлявам.
Склонен съм да обвинявам другите за грешките си.
Понякога ми се иска въобще да не съм се раждал.
Обичам престижа и властта.
Изключително трудно ми е да се справям с разочарованията.
Не мога да престана да се обвинявам за миналите си грехове.
Притеснен съм от липсата си на самоувереност.
Трудно ми е да работя с други хора.
Прекалено загрижен съм за здравето си.
Някак си не мога да разбера каква е волята на Бога за живота ми.
Често сънят ми е нарушен.
Чувствам се нервен и неспокоен повечето време.
Склонен съм да казвам какво мисля, независимо от последствията.
Имам чувството, че заслужавам да бъда наказан, макар да не знам защо.
Чувствата ми лесно се засягат.
Действам импулсивно и след това мисля.
Мразя да ми учат какво да правя.
Не харесвам онези, които не са съгласни с мен и намирам начини да ги подценявам. Лесно се разплаквам, чувствам се самотен в тълпа, повечето време не харесвам себе си, струва ми се, че съм твърде лош, за да ме обича Бог, притесняваме чувството ми на завист. Непрестанно се тревожа за бъдещето, чувствам се неудобно, когато се запознавам с нови хора. Желая повече внимание от това, което получавам от близките си. Не мога да понасям да ме пренебрегват. Твърде много се вживявам в проблемите на другите хора.
Понякога ми се струва, че си купя ума, страхувам се от Бога, нервирам се, когато трябва да чакам, често се самосъжалявам, много критично настроен съм към хората, които не харесвам, обичам и мразя едновременно някои членове на семейството си, продължавам да помня обидите, дори когато другият иска да се помирим, непрестанно се притеснявам как изглеждам, никога не съм доволен от това, което съм постигнал, продължавам да размишлявам над болезнените преживявания, през които съм преминал, често мисля за грешките си от миналото. Не мога да повярвам, че Бог ми обича. Имам чувството, че Бог ме наказва за нещо. Съмнявам се в собствените си думи, когато давам духовен съвет на някого. Често обвинявам Бога, че допуска различни неща да идват в живота ми.
Мразя критиката, чувствам се като неудачник. Често имам чувството, че Бог не чува молитвите ми. Страхувам се от смъртта, защото не знам какво ще стане с мен. Библията сякаш не е от помощ за проблемите ми. Бог изглежда много далеч, често се сравнявам с други, които сякаш имат по-малко проблеми. Трудно ми е да отказвам на молба за помощ, дори когато знам, че се претоварвам. Чувствам се уморен през повечето време, без физическа причина. Изисквам прекалено много от себе си и другите. Трудно ми е да се предам, дори когато знам, че не съм прав. Непрестанно имам чувството, че ще се случи нещо ужасно.
Повече съм загрижен да разреша собствените си духовни проблеми, отколкото да помагам на другите. Животът ми от дома не е щастлив. Трудно ми е да приемам лоши новини. Предпочитам да издавам заповеди, отколкото да получавам заповеди. Сякаш винаги казвам това, което не трябва да казвам. Трудно ми е да прекратя лошите си навици. Когато взема решение, непрекъснато се чуя дали това е правилното решение. Отлагам да върша някои неща, които не ми харесват, макар да знам, че трябва да ги върша. Имам чувство, че трябва винаги да съм прав и не мога да понасям да греша.
Трудно ми е да се приспособявам към нови неща и промени. Позволявам на другите да ме манипулират. Не контактувам лесно с хората. Трудно ми е да приемам нещата, ако не са съвършени. Понякога ме притесняват мисли за самоубийство. Какъв е резултатът ни? Пита автора. Помни, че първата стъпка към промяна е да признаеш нуждите си. Отдели онези моменти, където резултатът ти е най-висок и веднага започни да работиш над тях. Започни с най-сериозния проблем и се моли за него в продължение на няколко дни. Изучавай писанието, за да видиш какво казва Бог за твоя проблем. Купи си книга, която се занимава точно с този проблем, или поне има глава по този проблем. И изследвай всеки начин, по който можеш да разрешиш проблема си. Всичко, което правиш, за да подобриш душевното си здраве, ще обогати живота ти и ще го направи по-благодатен.
Трябва да развием способността да споделяме чувствата си с другите. И така, скъпи приятели, говорихме по-рано за нуждата да приемаме себе си. Сега ще разгледаме също така толкова важната концепция да разкриваме себе си. В книгата си «Прозрачната същност» Синди Джауърт казва: «Никой не може да опознае себе си, ако не разкрива себе си пред другите». С други думи, колкото повече се научаваме да се разкриваме, толкова по-дълбоко ще става знанието ни за самите себе си. В някои курсове за обучение на консултанти е желателно бъдещите консултанти да разговарят с някого за всички свои страхове, безпокойства и отрицателни чувства. В това има дълбока психологическа и духовна стойност. Верни са тези думи, че изразяваме отрицателни си чувства или с думи, или с действия. Чувствата, страховете и безпокойството са като пара, която се събира в чайника. Ако ги издържим в човешката си система, те набират сила и отхвърлят капак. Потиснатите страхове и емоции често са причина за душевни болести. Джауърт твърди също, че болестта като такава се появява вследствие на стрес. Всеки незрял човек е човек, който не е разкрил себе си на друго човешко същество и вследствие на това не познава сам себе си. Нито може да бъде себе си. Нещо повече. Той се бори активно, за да избегне възможността да бъде опознато друго човешко същество. Той работи над това непрестанно. 24 часа в денонощието и това действа. В усилията си да избегне опознаването, човек притезиква в себе си ръкообразен стрес, който е лек и неуловим, но въпреки това успешно произвежда не само различните модели на нездрава самоличност, за които говорят психиатрите, но и голямо разнообразие от физически болести, които напоследък започва да признава психоматичната медицина.
Някъде вътре в теб и мен наднича истинската ни същност, казва Селвин Хакс. Има моменти, когато истинската ни същност проблясва, но в повечето случаи се чувстваме задължени да я прикриваме. И имаме причини за това. Джон Пауър в една от книгите си повдига въпроса: защо се страхувам да ти кажа кой съм? И отговаря така: ако ти кажа кой съм, може би няма да ме харесаш, а това е всичко, което имам. Рисковано е да си откриеш пред някого, защото ако той не те приеме такъв какъвто си, ще останеш разголен и на показ. Роналд, един мой приятел, се оказал в такава позиция, когато се присъедини към група за обучение на консултанти в църквата си. Водачът наблегнал на нуждата да се себе разкриваме и приканил групата да споделя един с друг колкото се може по-открито. Роналд започнал пръв. Той споделил с групата какво точно чувства отвътре. Като свалил маската си, той оставил групата да види какъв е всъщност и разговарял за съмненията си, страховете си и отрицателните си емоции по един открит и честен начин. Двама от членовете в групата били ужасени. Единият казал: Роналд, винаги съм те смятал за пример, човек с сериозни духовни убеждения. За мен е ужасно да открия, че вътре в себе си ти си всъщност това. Ти си ни мамил през цялото време. Другият човек се присъединил към тези думи и казал: Да, същото се отнася и до мен. И нещо повече. Ако това си ти всъщност, то не искам да имам нищо общо с теб вече. След това и двамата станали и излезли. Така че бъдете готови. Ако виждате нуждата от себе разкриване и искате да се разкриете пред някого и да разговаряте за съмненията си, страховете си и тревогите си, то намерете някого, с когото можете да разговаряте открито и честно. Някой, който ще ви приеме такива. За жалост, много от групите в църквата са места, където хората се крият, вместо места, където свалят маските си и казват: Ето, това съм всъщност. Затова скриваме себе си, носим маски, играем роли и се преструваме, че не ни боли.
И така, уважаеми слушатели, нека да си зададем въпроса: каква е ползата от сиберскриването? Двустранна. От една страна психологическа, от друга духовна. Един човек, който може да разкрие пред другите, открива в този процес, че се изпразва от нещата, които кънтят вътре в него, когато срещне човек в трудност. Винаги мога да позная дали един консултант е споделил същността си по този начин, защото той може да разговаря с хората в така нареченото общуване без напрежение. Няма нищо вътре в него, което да проехтява, когато при него дойде човек с сериозен проблем, и това му помага да покаже топлота, състрадание и разбиране. Духовната полза е тази. Това помага на човек да бъде по-открит в взаимоотношенията си с Бога. Норман Граб изразява това така. Представете си, че се намирате в една несигурна сграда без врати и прозорци. Това е състоянието ви преди повярването. Изведнъж повярвате и виждате, че вашето посвещение към Бога успява да пробие отвор на покрива, през който сега можете да общувате с всемогъщия. Вашите взаимоотношения с Бога обаче са ограничени до това, което може да се изкачи и да слезе през този единствен отвор. Някак си във вас се появява мисълта, че извън вашата къща има други хора, с които трябва да се срещнете и да се свържете. Но тъй като няма врати или прозорци, през които можете да минете, започвате да натискате стените и те се поддават под тежестта ви. Това ви помага да излезете навън и да общувате с другите. Когато се свържете с другите извън разрушения ви вече дом, откривате, че без стени и покрив над главата си можете да общувате с Бога много по-открито и без ограничения в сравнение с преди. Когато поемем риска да предприемем честно общуване с нашите приятели, откриваме, че в отношенията си с Бога ние внасяме същата честност, откритост и прозрение, които сме получили от взаимоотношенията си един с друг. Бог ни е направил така, че колкото по-открити сме един с друг, толкова по-открити сме с Него. А колкото по-открити сме пред Него, толкова по-открито общуваме с друг. Апостол Йоан казва това така. Ако каже някой: любе Бога, но продължава да мрази брат си, той е лъжец, защото ако той не обича брат си, който е там до него, как може да обича Бога, когото никога не е виждал? А сам Бог е казал, че трябва да обичаме не само Бога, но и брат си. Друг начин да си помогнем е като се обучаваме за консултанти. За да стане някой учител, трябва да участва в програма за обучение на учители. Още повече обучение е нужно, ако искаш да служиш на хората в областта на, примерно, заболекарството, медицината, психиатрията. Защо да не се запишеш на курс, ако искаш да станеш успешен библейски консултант? Макар че приветливият ти характер и способността ти да се чувстваш ще имат своя дял, за да бъдеш успешен консултант, ще бъде неразумно да разчиташ само на тях. Без съмнение, сега си задаваш въпроса: как мога аз, обикновеният човек, да се запиша за обучение като консултант? Има редица организации в целия свят, които могат да способстват за това, но ако трябва нещата да ги сведем до нашата България, мисля, че и по този въпрос може много неща да кажем. Към църквите има библейски курсове, всеки пастир и проповедник може да бъде личен консултант и може да даде необходимите указания и необходимите съвети.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bring er die mal.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Можете да разговаряте със своя пастор за откриването на програма за обучение на съветници в църквата си. Възможно е да има една дозина души в събранието ви, които биха искали да работят заедно, за да увеличат ефективността си като съветници. Един или двама могат да бъдат избрани, за да посетят интензивен курс и след това да се върнат и да споделят с групата прозренията, до които са стигнали. Предвиждам, казва авторът, в идните години бързо развитие на служенето на съветване, осъществявано от християните в църквите в почти всеки град и село по страната ни. Всяко местно общество от християни трябва да поеме отговорността да помага на отчаяните и обесърчени хора да живеят живота си пълноценно, радостно и плодоносно. В миналото пасторите и духовните ръководители с радост са насочвали хората с лични проблеми на професионалисти като социални работници, психолози и психиатри. Дошло е времето обаче, когато трябва да предвидим алтернативни източници за спасяване с проблемите с Христовото тяло. Тук хората могат да бъдат подпомогнати от огромния изцелителен потенциал в групата от посветени вярващи, които споделят една и съща вяра и се покланят на един и същи Господ.
Като разглежда този въпрос, християнският психолог доктор Лоренс Краб казва: предполагам, че професионалистите психолози ще се почувстват заплашени от такова мислене или може би ще го отхвърлят като невеж оптимизъм. Аз обръщам към тях да преразгледат неограничения потенциал за изцеление в християнската общност. Когато се занимавам с хора в беда, съветниците, които принадлежат към същата местна църква и съответно познават членовете, ще могат да мобилизират приятелството, грижата, практическата помощ и молитва в служенето към своите клиенти. Според моя възглед, ние професионалистите ще бъдем все още нужни, но ролята ни ще се промени, казва Селвин Хакс. Вече няма да бъдем първосвещениците на този таинствен вътрешен свят на психотерапията. Моделът на частната практика кара хората да оставят онези, които ги познават и са загрижени за тях, за да отидат при професионалиста, да плащат за неговата любов и умения. В модела, който предлагам аз, казва Селвин Хакс, много хора ще се обърнат един към друг и към водачите, които са обучени, за да намерят библейски отговори на своите проблеми. Консултирането е толкова сериозна и важна работа, че се заслужава времето и усилията, за да се подготвиш да я вършиш добре. Макар че оставих тези разсъждения за накрая, не трябва да ги разглеждаме като незначителни в контекста на мислите, които досега споделихме.
Трябва да се подготвяш като консултант, като изграждаш близки връзки и взаимоотношения с Господа. Ако смятате да допринесете значително и трайно в живота на другите, трябва да покажете любовта и реалността на динамичното християнско преживяване. Без жизнената и растяща връзка с Господа, няма да можете да се справите с най-голямата човешка нужда – духовната. Ключовете за духовно развитие са толкова прости, че често са пренебрегвани. Отделете час от деня си, за предпочитане сутрин, когато можете да прекарвате сами време с Бога. Псалмистът казва: «На ранина молитвата ми ще те предвари». Псалом 88:13 стих. А Исаия казва: «Всяка заран той ме събужда и ми помага да разбирам волята му». Исаия 50 глава, 4 стих. И отново псалмистът казва в Псалом 119:147 стих: «Предварих зората с викането си, на твоите думи уповах». Някой е рекал: «Ако отделиш време за общуване с Бога вечерта, то ще гледа назад. Ако отделиш време за общуване с Бога сутринта, то ще гледа напред». Разбира се, той няма предвид, че не е нужно да се молим вечерта, но основната ни молитва трябва да бъде сутринта, когато сме най-жизнени и в най-свежата част от деня. Естествено, ако не можеш да отделиш време сутринта, отдели време когато и да е. Но няма съмнение, че според свидетелството на хиляди християни, сутрин е най-добре. Всяка сутрин се облягай за минута на небесния прозорец и се вгледай в своя Бог. И с видение в сърцето посрещни деня уверен.
Прекарвай всеки ден в четене и размишление върху Божието Слово. Един християнин не може да си позволи да занемарява Библията си. Библията съдържа, както никоя друга книга, мислите на Всемогъщия Бог. Ето защо понякога е трудно за разбиране, защото мислите му са по-високи от нашите мисли и пътищата му по-високи от нашите пътища. Тъй като нашите мисли и естествени наклонности противоречат понякога на Божите принципи, целта ни трябва да бъде да преразгледаме мисленето си и да го преобразим според рамката на Божията воля. Като четем и размишляваме над Божието Слово, ние сравняваме мислите с неговите мисли така, че тихо и спокойно неговите мисли да се смесват с нашите и да ни помогнат да реконструираме мисленето си. Това положително оказва влияние на емоциите ни. Когато четем Божието Слово, Библията, и позволяваме на мислите да проникват в нашите, т.е. Божите мисли да проникват в нашите, настроиваме ума си на такава вълна, че получава се в крайна сметка един резултат. Както мисли Бог, така мислим и ние. Колкото повече изследваме Неговите мисли, толкова по-способни ще бъдем да мислим като Бога и Неговият ум ще работи в нас. Когато предаваме умовете си на Него, Той ни дава ума си и преобразува модела ни на мислене според рамката на божествените си цели. По този начин писанието оживява и приема нов смисъл. Познатите думи заблестяват нова светлина. Никога не е достатъчно да кажем, че Бог е говорил чрез писанието си. Той говори все още чрез писанието си.
Научете се да ходите по духа, казва Селвин Хакс. Хиляди хора са предали живота си на Исус Христос, но така и не са израснали духовно. Те остават духовни деца, като Питър Пан, който никога не пораства. Постарайте се да не сте едно от тях. Апостол Павел казва в Галатяни 5 глава 16 стих: «И така, казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти». Слушаме много тези дни за кръщение в духа, изпълване с духа, сила от духа, но не слушаме много за ходене по духа. Всички тези аспекти на изпълнение с духа, живот, са също толкова важни, разбира се, но нека насочим мислите си за малко върху значението на това да ходиш по духа. Това означава да внимаваш къде ходиш, като стъпваш внимателно през живота, така че да избягваш онези неща, които апостол Павел изброява в тази глава. Нечисти помисли, похотливи страсти, идолопоклонство, чародейство, т.е. насърчаване активността на демоните, омраза и борби, ревност и гняв, непрестанни усилия да вземеш най-доброто за себе си, оплаквания и критикуване, чувството, че всички други грешат и само твоята малка групичка е права. Погрешни доктрини, завист, убийство, пиянство, пируване и други подобни.
Скъпи приятели, ако ходим по духа, ще ходим далеч от тези неща. Апостол Павел обаче дава друг списък от качества, които нарича плода на духа. Това са неща, от които не трябва да се отдалечаваме, а да вървим към тях. Ходенето по духа не е резултат от някакво екстазно чувство, което може би си преживял в някой минал момент, а всекидневно действие на посвещение, в което решаваш да вървиш по Божия път и да позволиш на Святия Дух да управлява твоето мислене, твоите емоции и твоите решения.
Разпукана прашна, издраскана цяла, с отпуснати струни, цигулката стара, в най-тъмният ъгъл захвърлена беше и там от години спокойно лежеше. Съвсем безполезна, жалка и старомодна, и без да допуска, че е безподобна, търговецът хитър се чудеше даже каква цена ниска за нея да каже. Един ден той взема с усмивка любезна, предложи за продан та свеща непотребна. $1 викна и вдикна нагоре цигулката стара. Кой дава отгоре? $2 давам, обади се някой. Кой друг ще добави? Подканеше всякой търговецът ловко. $3 давам, някой друг извика. За 3 продавам. Но не, стойте, спрете! Внезапно извика търговецът бързо, видял пръв, че идва човек благороден. С осанка красива, с коса посребрена, с усмивка щастлива. Той спира пред всички и лъка поема. Цигулката стара избърсва и взема, и струните стяга, и свирва тогава мелодия дивна, пречиста, богата. О, песента и сладка душите умая, сякаш ангел слязал от небе изпяя. Търговецът грабна веднага и вдигне цигулката стара. Отново той викна. $1000. Кой друг ще добави? 2000 давам. Някой се обади. И аз 3 прибавям. Обади се трети. След него 4-ти и 5-ти и 6-ти. За чудо на всички настъпи промяна. Цената се качва, нараства голяма. И някои даже не могат да схванат, защо толкова с много хората надават. Кажете ни, моля, ние не разбрахме, запитват тогава, настрана стояхме. Какво стана тука, че толкова с внезапно цената се вдигна до 1000-кратно? Причината где е? Защо тази промяна тъй бързо и чудно изведнъж настана? Не е ли таз съща цигулката стара, що давахте вие за $3? Цигулката съща, но нова цената, търговецът казва. Защото от ръката на майстор божествен докосната беше и в нея отново животът възкреси. Така и човека без Бога в този свят е стара цигулка, потънала в греховен прах. Но майстора небесен докоснал, човекът опростен, той става в ръка му бисер скъпоцен.
Здравейте, приятели! Днес ще чуете историята за блудния син.
Исус разказал на своите ученици притчата за блудния син. Фарисеите също го слушали. Исус разказал как един син решил завинаги да напусне родния дом и баща си. Ето каква е тази притча. Един човек имал двама синове. По-големият винаги бил добър и послушен. Отначало по-малкият също слушал баща си. Но когато пораснал, дошъл веднъж при него и му казал: «Татко, искам да ми дадеш моята част от наследството още сега!» Бащата направил така, както го помолил синът. Синът внезапно станал богат човек и си помислил: «А защо да не отида да живее в някоя друга страна?» И като взел парите си, напуснал бащиния дом и тръгнал да си търси щастието в друга страна. Пристигнал той в непознатата страна и останал там да живее. Всичко му харесвало. Всеки ден си купувал най-вкусната храна и различни красиви вещи, но не искал да работи. Той не печелил пари и много скоро онова, което взел със себе си от къщи, свършило. И той станал много беден. Освен това, страната, в която живеел, била постигната от нещастие. Твърди много дъждове паднали през тази година и всичкото зърно изгнило на полето. Реколтата била лоша,
бедните даже гладували. Зърното било тъй малко, че хлябът станал много скъп. Само богатите хора можели да си купят хляб. А младият човек, който изхарчил всичките си пари, бил принуден, както другите бедняци, да гладува. Веднъж, нял вече от няколко дни, той си помислил: «Трябва да отида при някой богаташ, може би ще се намери работа за мен. Аз ще я свърша, а той ще ме нахрани». И наистина, в една богата къща си намерила работа. Трябвало да пасе свинете. А на свинете всеки ден им забърквали и ярма. Те жадно се нахвърляли върху храната. Младият човек стоял и гледал как свинете ядат, и на него също му се искало да си хапне брашнена каша. Никой обаче нищо не му носел. Богаташът просто забравял за него. Така минали няколко дни и младият човек почнал да се замисля над всичко случило се с него в последното време. Той разбрал, че е извършил много неправилни постъпки и започнал да се разкаива за стореното. Спомнял си бащиния дом, баща си, храната, която ядял там. «Слугите на баща ми винаги са получавали много храна, а аз гладувам в тази далечна страна», така казвал на себе си младият човек. И му се приискало да се върне вкъщи в родината си. «Ще отида при баща си и ще му кажа: „Татко, съгреших против Бога и против теб. Зная, че не съм повече твой син, но ми позволи да бъда твой слуга“», така си мислил той. И като напуснал богаташа и неговите свине, младият човек поел обратно към бащиния дом. По пътя той си питал: „Дали няма да се разсърди баща ми, като ме види? Дали няма да ме изгони?“ Като наближил селото си, видял, че на пътя стои човек. Веднага го познал. Това бил баща му. Но колко променен бил той! Остарял, отслабнал. Бащата също познал сина си и се завтекал насреща му. Със сълзи на очи го пригърнал той и започнал да го целува. „Татко“, казал младият човек, „аз много съгреших против небето и пред тебе и не съм повече достоен да си нарека твой син“. Но щастливият баща не искал нищо да чуе. Той извикал слугите си и им казал: „Донесете по-бързо дрехи, за да може синът ми да се съблече тези дрипи“. Слугите донесли хубави дрехи, обувки, разни украшения. Младият човек се измил, приоблякал се и станал много красив. „Трябва да вдигнем голям празник“, продължил бащата. „Моят син се върнал дома. Аз така се страхувах, че никога повече няма да го видя. Боях се, че може да е загинал по пътя, но той е жив и си върна. И аз съм толкова щастлив“. Слугите радостно се хванали за работа. Те заклали едно теле, изпекли го и поканили много народ на празника. Хората яли и били щастливи, че малкият син се е върнал вкъщи при баща си. По това време големият син не бил там. Бил на полето. Когато се прибрал вечерта, разбрал, че в дома на баща му има празник. „Какво се е случило? Защо вкъщи има празник?“ попитал той слугите. „Брат ти се върна“, отговорили му слугите. „Затова баща ти заповяда да се заколи едно теле и да се поканят гости. Всички празнуват за връщането на малкият ти брат“. Колко се разсърдил големия син, като чул тези думи. Той дори не пожелал да влезе в къщата. Тогава баща му излязъл при него на двора и го попитал: „Защо се сърдиш?“ Големият син отговорил: „През всичките тези години аз работих и винаги съм ти слушал, но ти не закла дори едно козле, за да се повеселя с приятелите си. А сега, понеже бутният син се завърна, ти закла цяло теле“. Опечаленият баща отговорил: „Сине мой, ти винаги си бил заедно с мен. Всичко, което ми принадлежи, принадлежи и на теб. Защо не се радваш, че твой брат си е върнал жив и здрав вкъщи?“ Ето каква притча разказал Исус на своите ученици. Даже ако ти си съгрешил в нещо, разбереш ли после, че си сбъркал? Разкай се, както направи малкият син. Господ, нашият отец винаги ще ти прости, както бащата простил на своя по-малък син. Но ако ти се възгордееш, никога няма да си щастлив, както се случило с големият син.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи 22, звукозаписно студио.